Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi. Pragadagi studiyada moderatorlar meni Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz Toshkent ko'chalaridan shaxs ismlari olib tashlangani to'g'rimi yoki yo'q? Bahsimiz boshlanishidan oldin Alisher, bugun biz bilan bog'lanish imkoniyatlarini tinglovchilarga bir eslatib o'tsangiz.
Albatta, demak, agar siz nomlar o'zgartirilsin va demak, bugungi kunda O'zbekistonda borayotgan ko'cha nomlarini o'zgartirish tarafdori bo'lsangiz, unda Ozod Skype qo'ng'iroq qiling va bizga qo'shiling. Agar siz yo'q, O'zbekistonda ko'cha nomlari o'zgartirilishi kerak emas desangiz, unda Ozod ovoz degan Skype nomiga biz bilan nom orqali biz bilan bog'laning. Demak, ozodlik ozod online bahs maydoni efirda dasturimizni har doimgidek Google Hangouts bizning internet sahifamizda, shuningdek ijtimoiy sahifalarimizda ko'rib va eshitishingiz mumkin.
Demak, bugungi bahsimiz qizin bo'lishi kutilmoqda, zero buyuk shaxslardan boshqa shaxs ismlari Toshkent ko'chalaridan olib tashlangani to'g'ri degan pozitsiyada filologiya fanlari doktori, professor, Toshkent shahar hokimligi qoshidagi toponimik komissiya raisining sobiq o'rinbosari Suyun Qorayev ishtirok etadi. Bu fikrga qarshi turib oliy ma'lumotli o'qituvchi, muhandis, urganchlik Qahramon Eshchanov qatnashadi. Qahramon aka fikricha joylarga shaxs nomlari qo'yishni o'sha mahalla yoki ko'chada yashovchi aholi belgilashi kerak, nainki hukumat. Va bir narsani eslatib o'tmoqchiman, Alisher Siddiq, bugungi birinchi guruh, ya'ni shaxs nomlari olib tashlangani to'g'ri ish bo'lgan degan pozitsiyaning, men esa yo'q, shaxs nomlari qolish kerak edi degan guruhning
hukumat pozitsiyasida Alisher Siddiq
ramziy tarafdorlari bo'lamiz. Ramziy. Bahsimiz eksperti esa o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bo'ladi. Demak, bahs onlayn, haqiqiy bahs maydoni bunda murosa bo'lmaydi. Mana xabarlaringiz bor, hurmatli tinglovchi. Toshkent shahar hokimligi kengashining qarori bilan Toshkent ko'chalaridan mana yaqinda 100 dan ortiq shaxs ismlari olib tashlandi. Ko'chalardan, tor ko'chalardan, mavzelardan, mahallalardan va hokazo. Qarorga ko'ra, asosan shaxslar nomiga qo'yilgan ko'chalar o'zgartirilgan. Bu O'zbekiston prezidenti imzolagan geografik obyektlar nomlanishi to'g'risidagi qonunga muvofiq amalga oshirilgani aytiladi. Endi mana shundan toshkentliklar orasida o'zi allaqachon bahs kelib chiqdi. Yana nima uchun bizning ko'chalarimizga qo'yilgan shaxs nomlarini hukumat olib tashlaydi? Nima uchun bizdan so'ramaydi degan bir fikrni aytmoqdalar. Ikkinchi tomon esa yana shu taklifni bergan olimlar esa shaxs nomlari bilan ko'chalar atalishi mumkin emas degan fikrdalar. Bu mavzu juda ham chuqur, chunki shaxs nomlarining olib tashlanishi 20 yildan beri davom etyapti O'zbekistonda. Bir qancha tarixiy shaxslarning nomlari olib tashlangan, bunga biz sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa bugungi eshitirishimizning, ya'ni bas onlayn eshitirishimizning birinchi raundini boshlaymiz. Xo'sh, poytaxt ko'chalaridagi shaxs nomlari o'zgartirilishi kerakmi yoki yo'q? Demak, biz taraflarga avval bir minutdan so'z beramiz. Avval Domladan so'ramoqchiman. Suyun Qorayev Domladan, professor. Marhamat Domla, ayting-chi.
Endi mening juda ham yaxshi eshitmayapman. Meni qulog'im ham yomonmi? Buni qattiqroq bo'lmaydimi?
Yo, mana aytib bering-chi, nega shaxs nomlari ko'chalardan olib tashlandi va qanchalik to'g'ri shu, siz to'g'ri deyapsiz buni.
Endi bu menimcha bu zaman talabi. Ya'niki, lekin qadimdan joy nomlari odamlarning ismiga, chunki yer mulk birovniki bo'lgan. Kim yerniki, kim egasining nomini qo'ygan? Masjid qurgan bo'lsa o'shani nomiga qo'ygan. Lekin keyingi vaqtida o'sha yerga aloqasi bo'lmagan, qayerdadir uzoqda turgan dohiylarning yoki bo'lsa qahramonlarning, soxta qahramonlarning nomlari qo'yilishi bu to'g'ri emas. Endi shuning uchun, masalan, men aytamanki, Abu Ali'nin Sinna'dan tartıp, Biruni'den tartıp, Mahmut Kaşgari başkalarının bir anda kişinin namı yerge, caynamı cayga koyulgen yemez. Onlar muhtaç yemez. Onlar eserler öldü bir neçe o şakanı caynamlarına arzidigen aligeler. Şunun için bizde siyaset kıldı, bizde taklifimiz bile şuna kalkıldık. Demek bu şey caynamlarına adamların ismini koyuş mümkün. Lekin o kişi onun başarı hizmeti olsa.
Domla, endi siz Domla, siz endi albatta buni siyosat deyapsizmi?
Dal tashqari boshqa yerlarda ham tanilsa, xizmatlari umumbashariy, hammaga xizmatga doir ishlari bo'lsa, o'sharaqa kishilarni qo'yish. O'shanda ham oradan 4-5 yil o'tgandan keyin, sinovda vafotidan keyin, o'shandan keyin kishining familiyasi qo'yilishi mumkin. Bu juda to'g'ri qaror deb hisoblayman men.
Rahmat Domla. Domla rahmat. Endi ikkinchi tomonga so'z beraylik. Mana Qahramon Eshchanov bu sizning fikrlaringizga qarshi. Marhamat, Qahramon.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Marhamat. Nima uchun siz qarshisiz endi? Masalan, nima uchun shaxs nomlari qoldirilishi kerak degan fikrdasiz?
Domla, sizlarga qarayotgan assalomu alaykum deymiz. Men bog'oyat xursandman. Olim akamiz professor bilan bir ham suhbat va bunday bir bahsga kirganimdan men uchun katta bir sharaf deb bilaman. Lekin biz bahs yuritayotgan mavzumiz endi dolzarb, juda ham dolzarb mavzu ekan. Men qarshi bo'lishimga sabab hozirgi iqtisodiy sharoitimizda, O'zbekistonning iqtisodiy sharoitida ortiqcha sarf xarajatga sarf olib keladigan aksiya deb hisoblayman bu qonunni. Nima deganda juda ko'p O'zbekiston juda katta davlat, uning hududida minglagan, yuz minglagan har xil nomlar o'zgarishga to'g'ri keladi. Bu esa juda katta millionlagan, milliardlagan mablag'larni balkim davlat byudjetidan sug'urilishiga, savurilishiga sabab bo'lishi mumkin.
Aha. Domla,
shu iqtisodiy nuqtai nazardan.
Domla. Suyunaka. Mana sizni opponentingiz aytayaptilarki, bu juda ham katta zarar keltirishi mumkin shaxs nomlarining almashtirilishi, bu haligi byudjetga ham katta zarar keltiradi. Qancha narsalarni, hujjatlarni o'zgartirish kerak, nomlarni o'zgartirish kerak, bu juda katta pul talab qiladi. Mana hozir O'zbekistonda boshqa iqtisodiy masalalar tiqilib yotganda, shu hozir shartmidi shu ishni qilish deb aytyapti.
Endi bu davlatning rahbarlarining ishi. Ular o'shanga rozi bo'lib, buning foydasi zararidan ko'ra foydasi ko'proq. Chunki juda ham bir million emas. 30-40 ta bo'lishi mumkin. Bitta ko'cha shaharlikda, masalan, shaharda Toshkentda ko'proq bo'lishi mumkin. Masalan, Sovet davrida mana qo'limda turibdi 78-yinchi yilda 500 kishining familiyasi bor ekan. Shundan 360 tasi o'rislarniki ekan. Hammasini yo'qotdik biz. Ularni yo'qotmasdan boshimizga, ko'zimizga surib o'tirishimiz kerakmi? Nega endi biz o'zimiz hukumat o'zimizniki bo'lsa, mablag' o'zimizniki bo'lsa, siyosat o'zimizniki bo'lsa, bu butun dunyo menimcha buni qabul qiladi. Hozir davr unaqa emas. Hozir odamlarga puldan ko'ra o'sha o'zining mustaqil siyosatini o'tkazsin, dunyoni qoyil qilsin, hamma sohada bo'lgani kabi menimcha bu sohada ham O'zbekistonning qilayotgan ishlari tahsinga sazovor. Nima uchun men uni bu iqtisodiy jihati meni qiziqtirmaydi. Bu ikkinchi masala, uni hukumat o'zi hal qilsin. Uni arzimagan birlar bo'ladi, bir ikkita doskani osib qo'yishi mumkin boshqa. Nima uchun men bu algoritmni buni bir hammani chiqarib tashlash shart emas. Masalan, soxta kolxoz raislari bormi, qahramonlar bormi, yoki bo'lmasa ota o'g'lim katta amaldor bo'lib o'zini o'g'lini otasini yo bobosini nomini qo'yganlar bormi? O'shalar asosan yo'qotiladi. Lekin arziydigan kishilar bo'lsa, unga hech kim tegmaydi.
Tushunarli.
Rahmat sizga.
Domla, rahmat sizga. Men ham shu fikrdaman, albattaki. Va oponentimizga ham savol beraylik-da. Mana Qahramon aka aytayaptiki, O'zbekistonda o'zi pul yo'q. Pul yo'q. Bu qanaqadir sarf xarajatlar bilan bog'liq. Ya'ni ko'cha nomi o'zgartirilgandan keyin odamlar yugur-yugur qilish kerak, pasportlarni almashtirish kerak, boshqa propiska va hokazo. Demak, hamma hujjatlarni o'shanga muvofiqlashtirish kerak. Shuningdek, ko'chada ham qanaqadir sarf xarajatlar bilan bog'liq. Ana endi oponentimizga savol beramiz, Qahramon aka. Demak, agar pulimiz yetmasa, sarf xarajatli bo'lsa, demak, hammasini qoldirishimiz kerakmi? Shunaqa nomlar tilmaslik kerakmi? Shunaqa demoqchimisiz?
Birinchidan bu qaror sal agar shunday qilish lozim bo'lgan taqdirda sal kechroq chiqarilgan qaror bo'ladi. Nega deganda O'zbekistonda yangi pasport tizimiga o'tish to'g'risida qaror qabul qilindi va bu kishiga kirib ishlamayapti. Odamlar yangi fuqarolarga yangi pasport berilyapti. Biometrik pasport.
U pasport bu bilan nimaga bog'liq aloqasi bor, Qahramon aka?
Endi
siz aytyapsizki, sarf xarajatlar, bu hammasi pul ketadi bunaqa nom almashtirishga. Men aytayapman, agar pulimiz yetmasa, demak, hamma nomlar qoldirilishi kerakmi? Pul yo'q deb shuni so'rayapman sizdan. Alo? Bormisiz yo? Alo. Diskvalifikatsiya. Aloqa uzilib qoldi. Nariman aka biz bilan aloqada bo'lmasiz.
Hozir biz bilan yana bir tarafdorimiz bor. Nariman, O'rta Chirchiqlik, To'ytepadan tadbirkor. Marhamat, Nariman aka.
Nariman aka eshityapsizmi?
Nariman aka, mana ikkinchi tomon aytyaptiki, shaxs nomlarining olib tashlanishi juda to'g'ri bo'ldi degan fikrni aytyapti. Siz nima deyapsiz bunga? Shunga rozimisiz siz?
Aloqa juda ham yomon, aloqa juda ham yomon. Ayni paytda Nariman aka bilan qayta bog'lanishga harakat qilamiz. Tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilib qoldi. Shu masalada o'z fikrlarini bildirmoqchi bo'lgan tinglovchilarimiz. Mana biz bilan aloqada Karimjon. Karimjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bizni doimiy eshituvchimiz. Karimjon, mana shu muhokama bahs uyushtiryapmizki, nomlar o'zgartirilishi kerakmi yoki almashtirilishi kerakmi? Siz qaysi pozitsiyadan tarafdorisiz?
Nomlar agar o'zgartirilsa, bu tanlab o'zgartirilishi kerak emas. Umuman agar nom berilmasligi kerak bo'lsa, hech kimning nomi berilmasin. Kim hal qiladi bu odamni vatan oldida xizmat qildimi yo qilmadimi? Albatta, xalq buni hal qilmaydi. Yana bu yuqorilar hal qiladi. Shu buni xizmat qildi, qilmadi. Sobir Rahimovni birinchi generalni nomi o'zgartirildi. Buni xalq qilgani yo'q. Значит, olinib tashlansa, butun nom o'zgartirilib, odamlarning nomi berilmasligi tarafdoriman.
Tushunarli. Demak, siz oponentimiz ekansiz, Karimjon. Biz hukumat tomonidan, ya'ni biz nom o'zgartirilishi kerak deb hisoblaymiz. Karimjon akani gaplariga javob berasmi, Domla o'zingiz?
Alo.
Aha. Alo. Eshitdingizmi, mana kim hal qiladi deyapti? Shu hukumat o'z boshimchalik bilan qaror beryapti. Buni xizmati bor, buni xizmati yo'q deb. Nima uchun bunday qilinyapti?
Alo. Alo, alo.
Domla, Domla eshityapsiz meni?
Men eshityapman. Meni quloq soling.
Xo'p.
Men bir og'iz gapirmoqchiman.
Xo'p.
Maylimi?
Ha, gapiring, gapiring Domla.
Mana shu bilan birgalikda Ahmad Yassaviy, Bahouddin Naqshband, Imom Termiziy kabi buyuk kishilarning 50 dan ortiq buyuk kishilarning nomlari qo'yildi Toshkent ko'chalariga. Bu endi haligini bosib ketadi. Bular tarixiy shaxslar, shuning uchun bular shunaqa qolishi kerak. Shuning uchun bu yerda bu
Domla.
Iqtisodiy jihati ikkinchi o'rinda turadi.
Mana bu sizning opponentingiz aytyaptiki, xo'p, tarixiy shaxslar ekan, lekin boshqa tarixiy shaxslar ham bor. Nima uchun birinchi o'zbek generali Sobir Rahimov olib tashlandi? Nima uchun Fayzulloh Xo'jayev, Akmal Ikromov nomlari olib tashlandi deb degan savolni beryapti sizga. Nima uchun? Bular ham tarixiy shaxslar-ku.
Mashkuraviy haligida, chunki o'sha sovet davriga ideologiyasiga xizmat qilgan odamlarni olib tashlansin degan haligi bo'lganda, endi shunaqangi bo'lish, shunaqangi shartma ularning bo'lishi.
Shunaqa ko'rsatma bo'lgan yuqoridan, shundaymi?
Endi bu haligi bunaqangi davlat siyosati bor, davlat bor, hukumat bor. O'shalar o'zi hal qiladi. Mana masalan, hozir hamma Toshkentda 4000 ta ko'cha hammasi qaytadan ko'rib chiqildi. Ko'plari nomerlandi. Masalan, 4000 ta nomni topish qiyin. Birinchi Oqtepa, ikkinchi Oqtepa, uchinchi Oqtepa deb nomer qo'yadigan bo'lishdi. Shuning uchun odamlarning familiyasini ko'paytirish shart emas. Joyning nomini ko'paytirish kerak.
Domla, masalan, aytaylik, o'sha mahallada bir yaxshi odam bo'lgan bo'lsa, o'sha bir xalqqa xizmati singan odam bo'lsa, uni mahalla ahli, odamlari o'zlari shuni nomini qo'yishgan bo'lsa, endi uni shu ko'chada, masalan, aytaylik, oddiy bir misol, aytaylik, Ural Tansiqboyev nomli ko'chaning olib tashlanishi va Qoraqamish 1 yoki Qoraqamish 2 deb qo'yilishi qanchalik mantiqqa to'g'ri keladi?
Endi u haligi patologi bu gap qaraydi-da, o'sha odamning xizmati qaysi darajada? Faqat Toshkent uchunmi yo butun insoniyat uchun, butun hozirgi zamon tarixi uchun? Masalan, bir mashhur tarixchi balki odam bo'lgan bo'lsa, dunyo tarixiga marhamat berish kerak.
Tushunarli.
Endi shunga qarshi bir fikr bildirmoqchi edim. Mana qarang endi, sovet ideologiyasiga xizmat qilgan deyapsiz. Bu tarix, tarix deb o'zingiz takrorlayapsiz qayta-qayta. Nahotki bizning tariximizda sovet tarixi bo'lmagan. Bunda bo'lmasam umuman adabiyotdan olib tashlaylik sovet tarixi bo'lganini bizning tariximizdan. Tarixsiz kelajak yo'q. Shuning uchun biz undan bosh yuz o'g'irib keta olmaymiz. Bormi yo'q sovet tarixi bo'lganmi, bo'lgan?
Karimjon, tushundim men sizni, savolingiz tushundim. Menimcha savolga Domla javob beradi. Sizga kontr savol bersam bo'ladimi shu gap?
Albatta.
Sizni mantiqingizga ko'ra, O'zbekistonda agar tarix bo'lgan bo'lsa, sovet tarixi bo'lgan bo'lsa, demak, Lenin haykali ham qoldirilish kerak edi. Frunze ko'chasi ham qolish kerak edi. Chernyayev degan bosqinchilar nomlari ham qoldirilishi kerak edi. Shunaqa demoqchimisiz?
Yo'q, men bu bilan aytmoqchimanki, ularning fikriga aytganim, bular aytayotdilarki, bu odamning tarixi agar qoldirgan bo'lsa, nomi qolsin, bo'lmagan bo'lsa, tanilmagan bo'lsa, olib tashlansin. Men umuman tarix agar ismlar o'zgartiriladigan bo'lsa, hammasi o'zgartirilishi kerak va odam ismi qo'yilmasligi kerak. Bu tanlash bo'lishi kerak emas. Bu yoqqa ism qo'yamiz, buni qo'ymaymiz. Har bitta insonning o'z fikri bor. Men balkim o'ylaymanki, u tarixda yaxshi nom qoldirgandir. Nimaga meni fikrim bunaqa bo'lishi kerak, ularniki boshqacha.
Xo'sh.
Shuning uchun men tarafdormanki, nom qo'yilmas.
Masalan, aytaylik, bir kishining tarixiy xizmatini butun dunyo biladi. Masalan, aytaylik, Habib Abdullayevga o'xshagan. Endi bu haligilar bir mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan kishilarning arasi juda ko'pda bunaqa odamlar O'zbekistonda. Doktorlar, akademiklar, unaqa qolsa ko'cha nomlaridan nima qolmaydi. Hammasi familiya bo'lib ketib qoladi.
Rahmat. Demak, bahsimizga Narimon aka qo'shilyapti, tinglovchimiz. Narimon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, hurmatli bas.
Siz qaysi pozitsiyadasiz? O'ylayman, siz ham bizga qarshisiz, menimcha bu bahsda.
Albatta, sizga qarshimanda. Avvalambor, men birinchi galdachi Sin akaga bir savol bermoqchi edim-da. Sin aka, eshitasizmi?
Aha.
Alo.
Eshitasizmi?
Ha.
Alo. Mana hozirgi paytda mana shu mana O'zbekistonda, deylik, Toshkent shahrida shaxs nomlari bilan bog'liq bo'lgan ko'chalar yoki xiyobonlar nomi o'zgartirilyapti.
Aha.
Bu o'z-o'zidan tarixni boshqatdan yozish deb tushunsa bo'ladi bu narsani. Mana vaqt kelib 15 yil, 20 yil o'tar yoki 50 yil o'tar yana o'shanda yana boshqa shaxs nomlari bilan atashni boshlanadimi yoki yo'qmi?
Nima bo'ladimi?
Boshqa shaxs nomlari bilan atash yana bo'ladimi yoki yo'qmi deb so'rayapti.
Bo'ladi. Shunaqa qoida bor. O'sha odam ning xizmati tan olinsa o'sha narodning hamma tomonidan 5 yil orada o'tgandan keyin vafotidan so'ng
ya'ni
albatta nomi qo'yiladi.
Ya'ni zamon talabi.
Komissiyalar bor.
To'g'ri.
O'shalar ko'radi, yuqorida tasdiqlanadi. Albatta uni yo'q qildi degan so'z emas. Hajmiga,
yaniga, tushundim sizni.
Mavqeiga qaraladi o'sha shaxsning.
Demak, shu bahsni shundan boshladingiz. Zamon talabi, zamon kimni talab qilsa, o'sha odam o'sha ko'chaga nom beriladi shunaqa. Pozitsiya.
Yo, zamon emas, uni ilmiy ishi, ijtimoiy roliga qaraladi-da.
Narimon aka, qoniqdingizmi?
Yo'q, qoniqmadim. Ya, men ulardan so'ragan savolga javob bermadilar-da. Mana deylik, siz aniq talab qilib bilasizmi, yetkizib bering-da. Mana sovet davridalik davrida o'ziga xos shaxs nomlari bilan atalgan. Mustaqil bo'lgandan keyin u nomlar bizni qoniqtirmaydigan bo'ldi-da. Hozir u nomlari boshqatdan o'zgartirilyapti. Mana vaqt o'tadi deylik, yana 20 yil, 30 yil deylik, 50 yil. Mana shu hozirgi paytda shaxs nomlari bilan atalgan ko'chalar yoki xiyobonlar deylik, yana vaqt davr talab bo'lib yana o'zgaradimi yoki
yo'qmi o'zgaradi deyapti.
Javob so'rayapman-da.
Albatta o'zgaradi. Davr va zamon nima talab qilsa, kimni talab qilsa, ko'cha ham shu nomida bo'ladi-da. Ya'ni siz misol Olimpiya, mana Sochida Olimpiada bo'lyapti. Misol har yili har xil odam chempion bo'ladi, o'tdi, to'g'rimi? Misol bir yili xokkey bo'yicha Rossiya yutadi. Mana hozir diskvalifikatsiya bo'libdi Rossiya deb. Endi Rossiya bir marta chempion bo'lsa, umrbod uni butun hamma Olimpiya o'yinlariga chempion deb tan olishimiz kerakmi? Shuda bahs.
Yo'q, u domlani aytishlari bo'yicha u inson jamiyat uchun, davlat uchun qanaqadir bir xizmat ko'rsatgan bo'lishi kerak deyaptilar. Hozirgi paytda o'sha inson davlat uchun, jamiyat uchun qanaqadir bir hissasini qo'shyapti deylik. Qanaqadir pok yoki nopok yo'l bilan vaqt kelib bu insonda haqiqiy afti angori ochiladi.
To'g'ri. To'g'ri aytyapsiz. To'g'ri aytyapsiz. Misol, agar o'tgan yil bo'lganda edi, Gulnora Karimova ko'chasi qo'yilgan bo'lardi. Mana bugunga kelib Gulnora Karimovaning ko'chasi qo'yilmagan bo'lardi misol. Hozir deylik Lola Tillayevaning ko'chasi qo'yilgan bo'lardi. Qaysi ko'chada? Qaysi
bo'ladimi yoki yo'qmi?
Qaysi ko'chada bayram bo'lsa, o'sha ko'cha nomi qo'yiladi. Shunaqami?
Domla javob
bersa. Aslida ko'chaga nom qo'yish bilan odamning buyukligi buyuk bo'lib qolmaydi. Shuning uchun o'sha o'lchov bor umumiy inson. Butun dunyo tanisa, jamiyatga katta xizmat qilgan bo'lsa, hamma qo'l ko'taradi. Lekin u bir har xil mavqida odamlar bir mahallada ishlagan bo'lsa, uni darrov bir shaqa deb qo'yish mumkin shart emas-ku. U bilan odam buyuk bo'lib qolmaydi. O'zbekistonni og'ri oshib ketmaydi. Shuning uchun o'sha o'lchov bor, odamlarning qilgan xizmatlari, umri, o'sha asarlari, hammasi o'lchov bor-ku, shunga qarab qilinadi. Uni komissiya bor, nechta komissiyadan o'tadi bu.
Rahmat domla. Demak, mana bahsimizdan bo'ladi. Bahsimiz yakunlab boryapti. Hozir endi hakamga so'z bersak, mana o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bizni tinglab turibdi. Sizning munosabatingiz bu savolga qaysi tomonning argumentlari balandroq keldi, yaxshiroq keldi?
Bilasizmi, meni nazarimda ikkita tomon ham argumentlari ancha zaif keldi. Chunki mening ya'ni men kutgan va men kuzatib borayotgan asosiy argumentlar keltirilmadi. Ya'ni Qahramon Eshonov tarafdori iqtisodiy sabablar bilan ko'rsatdi, lekin meni nazarimda haqiqiy sabablar bu emas. Endi Suyun aka ko'rsatayotgan sabab bir-biriga ziddiyatli, chunki bir tomondan mafkuraviy sabablar bor deyapti va eng asosiy Suyun akaning markaziy g'oyasi siyosat o'zgaruvchan, hokimiyat doim to'g'ri degan bir pozitsiya aytilyapti. Masalan, men savol bergan bo'lardim Suyun akaga, Sharof Rashidov O'zbekiston tarixi uchun ahamiyatli shaxsmi yo'qmi? agar ahamiyatli shaxs bo'ladigan bo'lsa, men shaxsan bilaman Karimovning Sharof Rashidovga va Rashidovlarga nisbatan munosabati umuman olganda ijobiy. Lekin mana Jizzax viloyatining bir tumani bor edi, Sharof Rashidov tumani bor edi va bir necha yil oldin o'sha tumanning nomi Sardoba degan nom bilan o'zgartirildi. Ya'ni bu bamisolat tahqirlash bilan teng meni nazarimda. Demak, aslida tarixiy xotira bu juda ham muhim narsa va o'ylaymanki, mana agar Fransiyaga, Parijga kelsangiz, joynoma beriladi va u o'zgarishi uchun juda ham murakkab bir protsedurani bosib o'tish kerak. Mana metrolardan bittasi Stalingrad. Haligacha turibdi, hech kimning xayoliga kelmaydi uni olib tashlash. Stalingrad nomi haligacha turibdi. Va men o'ylaymanki, bu joylar nomi hokimiyatning kayfiyatiga qarab har kuni o'zgarib turishi, menimcha bu hamma jihatdan noto'g'ri va shuning uchun shaxs nomlari saqlanib qolsin degan tomonning argumentlari zaif keldi bir tomondan, lekin Suyun aka o'zining pozitsiyasini oldinga surishga harakat qildi. Ya'ni argumentlar nuqtai nazaridan, ya'ni asoslash nuqtai nazaridan Suyun akalar g'olib, lekin o'sha g'oyalarning chuqurligi yoki pozitsiyasi nuqtai nazaridan shaxs nomlari qolsin degan taraf to'g'riroq.
Rahmat, hello. Rahmat Kamoliddin. Demak, hurmatli tinglovchi, mana qisqagina bahsimizni tingladingiz. Demak, bugun biz Toshkent ko'chalarida shaxs nomlarini o'zgartirish kerakmi yoki yo'q mavzusida bahslashdik. Demak, bizda professor toponimik olim Suyun Qorayev hamda unga raqib bo'lgan taraflar ishtirok etdi. Salomat bo'ling.